สดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะเสร็จสิ้นการลดอาวุธนิวเคลียร์และว่าสหรัฐคาดหวังว่าเกาหลีเหนือจะทำกระบวนการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาของการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเทอมแรกของประธานาธิบดีทรัมป์คือในอีกกว่า2ปีต่อจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงโซลต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องการใช้ความกดดันทางทหารต่อเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการทำวันทยาหัตตอบการทำความเคารพของนายทหารยศพลโทของเกาหลีเหนือและอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กตั้งข้อหาประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งมูลนิธิทรัมป์ว่ากระทำการละเมิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางและวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่เรียกว่า Liberal Arts College ในสหรัฐซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจำกัดการเรียนการสอนในด้านศิลปศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เท่านั้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์ พอมปิโอซึ่งอยู่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการหารือสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่ผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือนั้นจะดำเนินกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กรุงปักกิ่งหลังจากที่เดินทางเยือนกรุงโตเกียวและกรุงโซเพื่อบรรยายผลของการเพื่อรายงานผลของการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐได้ทราบและได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ทำความผิดซ้ำสองเหมือนอย่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐเคยทำในอดีตนั่นก็คือการให้รางวัลตอบแทนกรุงเปียงยางเพียงแค่คำสัญญาของการลดอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะไม่ผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะทำกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นคาดหวังว่าการดำเนินการของเกาหลีเหนือที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้เพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นจะสามารถทำได้เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลาของการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์คือในเดือนมกราคมปี2564ครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันพระศุกร์ว่ารัฐบาลกรุงโซลนั้นจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้ความกดดันทางทหารหากเกาหลีเหนือนั้นมีความจริงใจเกี่ยวกับความพยายามลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เปิดเผยคำกล่าวของประธานาธิบดีมูนแจอินว่าหากเกาหลีเหนือนั้นดำเนินการขั้นตอนเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์และมีการเจรจาหารือกับสหรัฐอย่างจริงใจต่อไปก็จำเป็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวด้วยว่าตนจะพิจารณาเรื่องการระงับการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอย่างถี่ถ้วนเรื่องดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจขึ้นมาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่สิงคโปร์ว่าสหรัฐนั้นจะระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้โดยผู้นำสหรัฐใช้คำว่าเกมสงครามซึ่งเป็นถ้อยคำที่เกาหลีเหนือเคยใช้ก่อนหน้านี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้หรือเกมสงครามที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ใช้สิ้นเปลืองเงินงบประมาณและเป็นการยั่วยุเกาหลีเหนือซึ่งก็เป็นข้ออ้างหรือเหตุผลที่เกาหลีเหนือเคยกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับ2วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์สื่อของทางการเกาหลีเหนือได้เปิดเผยวิดีโอความยาว42นาทีเกี่ยวกับการพบปะกันของผู้นำ2ประเทศที่สิงคโปร์โดยเริ่มจากการเริ่มออกเดินทางของนายคิมจองอึนจากกรุงเปียงยางแต่ภาพหนึ่งในวิดีโอนั้นสร้างความงุนงงให้กับผู้คนทั่วโลกเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำท่าวันทยาหัดตอบรับให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือซึ่งเป็นนายทหารยศพลโทระหว่างการหารือนอกรอบโดยในวิดีโอดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทักทายเจ้าหน้าที่หลายคนของเกาหลีเหนือและได้ยื่นมือออกไปเพื่อที่จะจับมือกับพลโทโนกวางโชผู้นี้แต่พลโทโนกวางโชได้ทำวันทยาหัดตอบแทนการจับมือประธานาธิบดีทรัมป์จึงทำท่าวันทยาหัดตอบนายพลโนกวางโชเป็นการตอบแทนหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้จับมือกันตามธรรมเนียมปกติแล้วเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐมักจะทำวันทยาหัดตอบทหารซึ่งกันและกันแต่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักจะไม่ทำวันทยาหัดตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศที่สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยอย่างเช่นเกาหลีเหนือครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจของรอยเตอร์ Ipsos ระบุว่ามีคนอเมริกันกว่าครึ่งขณะนี้ที่ยอมรับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจัดการรับมือกับปัญหาเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามมีเพียง1ใน4เท่านั้นที่เชื่อว่าการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้จริงโดยผลการสำรวจชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนการยอมรับ 51% จากการรับมือแก้ปัญหาประเด็นเกาหลีเหนือและ 40% บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องมากที่สุดในการประชุมครั้งนี้รองลงมาคือประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งได้คะแนน 11%ต่อด้วยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งได้รับคะแนน 7% ครับอย่างไรก็ตาม 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถทำได้ตามที่รับปากไว้และมีเพียง 26% เท่านั้นที่เชื่อว่าทั้งสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะสามารถทำได้ตามที่พูดจริงนอกจากนั้นแล้ว 39%ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการประชุมที่สิงคโปร์ได้ช่วยลดภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือลงในขณะที่ 37% ไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังการประชุมดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งบุตร3คนและมูลนิธิทรัมป์หรือทรัมป์ฟาวเดชั่นโดยกล่าวหาว่ากลุ่มบุคคลและองค์การดังกล่าวร่วมกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยใช้องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรมูลนิธิทรัมป์ที่ว่านี้เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016ที่ผ่านมาครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งมูลนิธิทรัมป์ได้มีการแถลงตอบโต้การฟ้องร้องครั้งนี้ว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการฟ้องร้องของอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กว่ามีนักการเมืองพรรคเดโมแครตในรัฐนิวยอร์กอยู่เบื้องหลังหากคำฟ้องร้องดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากศาลว่ามีความผิดจริงมูลนิธิทรัมป์อาจจะถูกสั่งปรับเป็นเงิน $28,000,000และอาจมีคำสั่งห้ามโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในองค์การไม่แสวงผลกำไรที่ว่านี้เป็นเวลา10 ปีและบุตรของประธานาธิบดีทรัมป์ทั้ง3คนอาจถูกสั่งห้ามการมีบทบาทส่วนร่วมเป็นเวลา1 ปีได้เช่นกันครับไปที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีของกรีซกับมาซิโดเนียทำความตกลงกันได้ในเรื่องชื่อที่มาซิโดเนียจะเปลี่ยนใหม่โดยจะเรียกชื่อประเทศตนเองว่าสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือแต่มาในขณะนี้ประธานาธิบดีจอร์เจอีวานอฟของมาซิโดเนียกล่าวว่าข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างผู้นำรัฐบาลของกรีซกับมาซิโดเนียนั้นไม่เป็นผลและตนจะไม่ยอมรับหรือลงนามในเรื่องนี้เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อมาซิโดเนียเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือนั้นจะเป็นผลเสียต่อประเทศของตนและตนจะไม่ยอมรับในเรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้ผู้นำของกรีซกล่าวว่าหากมาซิโดเนียยอมตกลงเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือจริงรัฐบาลกรีซที่กรุงเอเธนส์ก็จะ ไม่ขัดขวางความพยายามของมาซิโดเนียในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การเนโต้รวมทั้งการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยมาซิโดเนียเป็นประเทศที่แยกตัวออกจากสาธารณรัฐยูโกสลาเวียเดิมนะครับแต่กรีซนั้นไม่และเป็นประเทศที่มีเพื่อนบ้านติดกับพรมแดนทางเหนือของกรีซแต่กรีซนั้นมีความรู้สึกว่าการใช้ชื่อมาซิโดเนียนั้นเป็นเหมือนการเข้าครอบงำมรดกทางด้านวัฒนธรรมของกรีกโบราณครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA ต่อด้วยข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง26จุดปิดที่ 25,175 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น65จุดปิดที่ 7,761 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 2,782 ครับในช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวางยี่เรียกร้องให้สหรัฐตัดสินใจอย่างฉลาดที่จะประกาศรายละเอียดของมาตรการภาษีต่อจีนตามแนวทางของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายหวังยี่กล่าวต่อหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอในงานแถลงข่าวว่าอเมริกาและจีนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและมีทางเลือกอยู่2ทางในการเจรจาการค้าทางแรกคือการร่วมมือและมีผลประโยชน์ร่วมกันเลขทางหนึ่งคือการเผชิญหน้าและความสูญเสียร่วมกันนะครับในหวังยี่บอกว่าเราหวังว่าสหรัฐจะตัดสินใจเลือกทางที่ฉลาดเช่นกันแต่แน่นอนว่าจีนได้เตรียมการรับมือหากมีการเลือกหนทางที่สองนะครับสหรัฐกำหนดไว้ว่าจะเปิดเผยรายละเอียดการเก็บภาษีสินค้าจีนภายในวันศุกร์นี้ซึ่งทำเนียบขาวกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ามาตรการในแถลงการที่ว่านั้นมีจุดประสงค์ที่จะเผชิญหน้ากับจีนเรื่องนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลปักกิ่งนะครับหากว่ามีการใช้มาตรการภาษีกับจีนในคำประกาศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังมีเวลา30วันหรือนานกว่านั้นในการชะลอการดำเนินการใช้มาตรการภาษีหากว่าการเจรจาการค้านั้นเป็นไปด้วยดีครับกลับและมหกรรมสินค้าไฮเทคสำหรับผู้บริโภคแห่งเอเชีย CES Asia 2018เริ่มขึ้นแล้วในวันพุธนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนและจะจบลงในวันศุกร์ซึ่งปีนี้บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนกว่า100แห่งเข้าร่วมงานนับว่าเพิ่มขึ้น 33% นะครับสีสันของงานนั้นมีมากมายครับเช่นกล้องถ่ายภาพใต้น้ำที่มีรีโมทบังคับกระเป๋าเดินทางที่ขับเคลื่อนตามเจ้าของได้และลูกเล่นของหุ่นยนต์ใหม่ๆอีกมากมายอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มาแรงคือนวัตกรรมภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้อย่างน้อย2ยี่ห้อด้วยนะครับส่งท้ายครับที่ประเทศบัลแกเรียซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบจัดเทศกาลฉลองดอกไม้แห่งชาตินี้ทุกๆปีนะครับผู้ร่วมงานกล่าวว่างานที่เกิดขึ้นทุกปีเป็นโอกาสให้คนในภาคธุรกิจนี้ได้ฉลองเพราะว่าการปลูกดอกกุหลาบนั้นเป็นงานที่ต้องลงแรงไม่น้อยครับนอกจากนี้เทศกาลดอกกุหลาบยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความหวังให้ปีต่อไปมีดอกกุหลาบที่ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้เกิดปัญหาดอกกุหลาบล้นตลาดอยู่แล้วครับและราคาผลผลิตก็ตกต่ำในบัลแกเรียเพราะว่าคนจำนวนมากขึ้นนั้นหันมาทำธุรกิจนี้ปัญหาดอกกุหลาบเกินความต้องการกำลังทำให้เกษตรกรรายย่อยจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในภาวะขาดทุนนะครับถ้าบริหารต้นทุนไม่ดีผู้ผลิตน้ำมันสกัดจากกุหลาบรายหนึ่งฟิลิปลิซิชารอฟกล่าวว่าควรมีการวางกฎระเบียบเพื่อควบคุมการผลิตอย่างรอบคอบและปัจจุบันทางการบัลแกเรียก็กำลังร่างกฎหมายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบซึ่งหากมีผลบังคับใช้ในที่สุดจะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบัลแกเรียที่รัฐเข้ากำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องการศึกษาครับ Voice of America VOA Washington ในอเมริกาเวลานี้มีกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็กซึ่งเรียกตัวเองว่า Liberal Arts Collegeแต่มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ไม่ได้จำเป็นจะต้องให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสายศิลปศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เท่านั้นเพราะว่าหลักสูตรหรือว่าวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษานักศึกษานั้นหลากหลายมากกว่านั้นนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับอย่างที่คุณจำเริญพูดคำว่า liberal arts college คนได้ยินแล้วมักจะไปผูกเชื่อมโยงกับการเรียนสายศิลป์หรือว่ามนุษยวิทยานะครับ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปได้คุยกับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานคัดนักศึกษาเข้าเรียนที่ Liberal Arts College อันดับต้นๆของสหรัฐ2แห่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งก็คือ Swarthmore College กับ Bryn Mawr College นั้นปรากฏว่าทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะครับจิมบ็อกรองอธิการบดีของ Swarthmore College ฝ่ายการรับสมัครนักศึกษากล่าวกับเรานะครับว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางมหาวิทยาลัยจึงประเมินการเรียนเพียงแค่ผ่านหรือไม่ผ่านในเทอมแรกเท่านั้นของการศึกษา4ปีนั่นหมายความว่าจะไม่มีเกรด A B C D ในช่วงดังกล่าวครับ
Couple other features that are distinctive about Swarthmore is the academic program. So first semester at Swarthmore College is pass fail by designSo there are no grades. Students are awarded credit and no credit for their four classes. However, we provide shadow grades, and it's on the A, B, C, D scale. And then the remaining 3.5 years, you are graded A, B, C, D. However, we never provide a grade point average or a rank. So a lot of schools talk about learning on campus.
ครับ Jim Bock บอกนะครับว่าที่ทำเช่นนี้เพราะว่ามหาลัยนั้นเห็นว่าการเรียนรู้นั้นสำคัญกว่าเกรดที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่า Liberal Arts College เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือ 1. เรียนข้ามสาขาวิชาได้เรียนวิทย์และไปเรียนภาษาเป็นเอกที่2ของการเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งด้วยความเล็กเนี่ยการเข้าถึงครูอาจารย์การสร้างกลุ่มเพื่อนทำให้ความรู้สึกว่านี่คือสังคมของพวกเราเนี่ยมีความแน่นแฟนมากขึ้นนะครับ Swarthmore College นั้นยังเป็นตัวอย่างที่ดีว่า Liberal Arts College นั้นไม่ใช่แต่การเรียนสายศิลป์เท่านั้นนะครับจิมบ็อกบอกว่าคนที่เรียนจบจากสถาบันนี้เนี่ยสามารถลงเรียนวิศวกรรมศาสตร์และได้ปริญญาสาขาวิศวะด้วยครับ
We are also a traditional liberal arts college but we also have a bachelor of science degree in engineering
ครับเขาบอกว่าคนที่เรียนสายวิศวะเนี่ยหากได้รวมการเรียนการสอนสำหรับการแก้ปัญหาร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นและได้เรียนรู้ข้ามแขนงเนี่ยจะทำให้คนเหล่านี้เมื่อไปทำงานเป็นวิศวกรในอนาคตเนี่ยมีความรู้กว้างมากขึ้น
รู้รอบมากขึ้น
ใช่และอาจจะสามารถเพิ่มทักษะสายศิลป์ที่ตัวเองขาดอยู่เช่นอาจจะเขียนหนังสือได้ดีขึ้น
และการสื่อสารการสัมพันธ
์ใช่ซึ่งถ้าคนทำงานในห้องแลบแต่อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะขาดแง่มุมเหล่านี
้
ที่คุณจำเริญว่านะครับและขณะเดียวกันครับเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ตัวแทนจากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งก็คือ Bryn Mawr College เป็นสถาบันอุดมศึกษาหญิงล้วนครับคุณจำเริญหากดูประวัติของ Bryn Mawr เนี่ยย้อนไปช่วงที่สถาบันชั้นนำกลุ่ม Ivy League เช่น Harvard, Yale, Princeton, Columbia เนี่ยอนุญาตแต่ให้ผู้ชายเรียนเท่านั้นนั่นคือในอดีตยุคนั้นนะครับกลุ่มนักศึกษาหญิงระดับหัวกะทิของอเมริกาก็จึงไปเรียนในกลุ่มสถาบันหญิงล้วนในยุคนั้นที่เรียกว่า Seven Sisters College และ Bryn Mawr นั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
We have a really solid liberal arts foundation and then we also have a really strong STEM program. We actually graduate almost 4 times the national average of women entering the STEM fields.
ครับ Marissa Turchi ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปริญญาตรีของ Bryn Mawr บอกนะครับว่าตามประวัติของสถาบันแห่งนี้เป็น Liberal Arts Collegeแต่ว่าในปัจจุบันนั้นมีการเพิ่มความแข็งแกร่งเรื่องการเรียนการสอนสายวิทย์หรือที่เรียกว่า STEM ศึกษาครับคุณจำเริญเธอบอกครับว่าบรินมานั้นสามารถที่จะให้การศึกษานักศึกษาหญิงของสถาบันเข้าสู่สายงาน STEM มากกว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษาหญิงทั่วไปที่ทำงานหรือเรียนต่อสาย STEM ถึง4เท่าด้วยกันครับ
So what I love about that is right it really values the liberal arts you know learning looking at being able to look at one thing from multiple lenses and being able to conceptualize
ครับบริมาณนั้นมีรูปแบบการศึกษาที่เขาเรียกว่า360องศาสำหรับการทำความเข้าใจปัญหาที่นักเรียนนั้นหยิบมาแค่1ประเด็นนะครับคุณจำเริญแต่ว่าให้มองรอบด้านในทุกมุมมองตามสาขาองค์ความรู้ต่างๆท้ายสุดครับมาริซ่านั้นแนะนำว่าผู้ที่สมัครอยากเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างบริมาณนั้นควรแสดงตัวตนที่แท้จริงในการเขียนเรียงความสมัครเข้าเรียนที่นี่ครับ
Tell us who you are and I know this is easier said than done but trust the process right it is a process and you know I really value it and I trust it and I think that
ครับและในตอนต่อไปของรายงานเกี่ยวกับ Liberal Arts College นั้นเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนักเรียนไทยคนเก่งครับได้ทุนเล่าเรียนหลวงของไทยซึ่งตอนนี้เป็นดาวเด่นของสถาบัน Liberal Arts College แห่งหนึ่งและยังได้ฝึกงานที่สถาบันการเงินที่ Wall Street ในนิวยอร์กอีกด้วยครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
นักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าวัสดุบางประเภทอาทิคริสตัลและเซรามิกหากเจอกับแรงกดเชิงกลวัสดุเหล่านี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาในปริมาณเล็กน้อยค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้เรียกว่าเฟียโซอิเล็กทริกซิตี้อย่างที่ใช้ในการสร้างประกายไฟแก่ที่จุดไฟเตาบาร์บีคิวหรือคริสตัลไมโครโฟนค่ะแต่ว่าเฟียโซอิเล็กทริกซิตี้นี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแรงดันที่กระทบวัสดุเปลี่ยนจากแรงดันเป็นแรงคลายแต่ในทางตรงกันข้ามกันแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ
The problem with gravity is that it's always pushing in one manner.
ยูเยฟราวชันนัสสถาปนิกชาวดัตช์แห่งบริษัท Gravity Energy Limited กล่าวนะคะว่าปัญหาของแรงดึงดูดโลกคือเป็นแรงดันเพียงอย่างเดียวค่ะราวชันนัสสังเกตพบว่าหากนำแท่งยาวไปติดแนวตั้งกับจานฐานและเมื่อออกแรงผลักเสาให้เสียสมดุลเสาจะเกิดการโอนเอ็นไปมาเป็นเวลานานสร้างแรงกดลงบนขอบของจานฐานค่ะ
So the actual invention that you're looking at here the gravity energy device is introducing change
ราวชันนัสกล่าวว่านี่เป็นการคิดค้นเครื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงโน้มถ่วงโลกโดยแรงโน้มถ่วงที่ช่วยให้เสาโอนเอ็นไปมาจะเกิดแรงดันต่อจานฐานซึ่งจะถูกแปรให้เป็นกระแสไฟฟ้าวัตถุเพียโซอิเล็กทริกที่เสียบเข้าไประหว่างจานฐานที่ขยับไปมากับพื้นที่อยู่คงที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาได้เมื่อได้รับแรงดันและแรงคลายอย่างสม่ำเสมอค่ะแท่งเสาที่โอนเอ็นไปมายังสามารถผลิตไฟฟ้าได้เมื่อนักวิจัยทดลองใช้ลมร้อนที่ได้จากหลอดไฟส่งไปที่ตัวหมุนขนาดเล็กที่ติดอยู่ด้านบนของเสาค่ะ
It's really so new that we still have to discover what is the most optimal but
สถาปนิกชาวดัตช์กล่าวนะคะว่าหลักการนี้ยังค่อนข้างใหม่อยู่และยังต้องศึกษากันต่อไปค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อดูว่าสามารถเพิ่มจำนวนวัตถุเพียโซอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในระบบได้มากแค่ไหนโรชนัสกล่าวว่าหลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์หรือใช้กับเครื่องปั่นไฟค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เมื่อสักครู่ที่จบไปก็เป็นรายงานนะครับเกี่ยวกับความพยายามของนักวิจัยคนหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ที่พยายามคิดค้นวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงดึงดูดของโลกครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในปีหน้านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปนิวซีแลนด์จะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นในการเดินทางเข้าประเทศครับเพราะว่านิวซีแลนด์จะเก็บภาษีนักท่องเที่ยวราว 23-33 ดอลลาร์หรือประมาณ 750-1,000 บาทไทยนะครับสำหรับเดินทางเข้านิวซีแลนด์รัฐบาลนิวซีแลนด์คาดว่าภาษีนี้จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลถึง55ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและจากหมู่เกาะประเทศที่เป็นหมู่เกาะแปซิฟิกบางประเทศจะได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐในวันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ที่องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้คนทั่วโลกรำลึกถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อชีวิตทุกชีวิตบนโลกตลอดจนเพื่อฉลองความงามของมหาสมุทรและเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อมหาสมุทรและในปีนี้หัวข้อหลักของวันมหาสมุทรโลกเน้นการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกและส่งเสริมการแก้ปัญหาเพื่อรักษามหาสมุทรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้มลพิษมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกปกคลุมพื้นที่เกือบ3ใน4ของพื้นผิวโลกและมีน้ำอยู่ 97% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทั่วโลกช่วยสร้างออกซิเจนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่หลากหลายมากที่สุดบนโลกเกือบครึ่งหนึ่งของสัตว์ทุกชนิดทุกสายพันธุ์บนโลกรวมทั้งมนุษย์ต้องพึ่งพามหาสมุทรและโดยเฉพาะมนุษย์มหาสมุทรยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมหาสมุทรยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจของโลกเพราะมีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งและเพื่อสันทนาการนอกจากนี้พื้นที่ใต้สมุทรเกือบ 95% ยังไม่ได้รับการสำรวจและเป็นไปได้ที่ใต้ท้องมหาสมุทรอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของวิธีรักษาโรคต่างๆตลอดจนทางออกแก่ปัญหาอีกมากมายบนโลกอย่างไรก็ตามพื้นที่ราว 40% ของมหาสมุทรทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกิจกรรมของมนุษย์อาทิมลพิษการประมงเกินพอดีและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลปัญหาเศษขยะพลาสติกในมหาสมุทรสร้างความกังวลเป็นอย่างมากขยะพลาสติกส่วนหนึ่งมาจากบรรดาเรือที่สัญจรตามลำน้ำทะเลสาบและทะเลแห่งต่างๆขยะพลาสติกเหล่านี้จะไหลลงสู่มหาสมุทรในที่สุดคาดว่ามีขยะพลาสติกราว8ล้านตันต่อปีจากแผ่นดินที่ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรเมื่อขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทรแล้วจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนมีขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกและกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเลเนื่องจากย่อยสลายช้ามากเป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลและเต่าทะเลสร้างความเสียหายแก่ปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลยังกินขยะพลาสติกเข้าไปด้วยบรรดานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้บันทึกผลกระทบจากพลาสติกต่อสัตว์ทะเลมากกว่า650ชนิดรวมทั้งเต่าทะเลแมวน้ำปลาวาฬปลาโลมานกทะเลและปลาชนิดอื่นๆค่ะในวันมหาสมุทรโลกแห่งองค์การสหประชาชาติเราทุกคนต้องจำไว้เสมอว่าสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยของมหาสมุทรเป็นความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งเราจะละเลยไม่ได้และเราจะต้องช่วยกันปกป้องสภาพที่สมบูรณ์ของมหาสมุทรเอาไว้เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials